Азатлык радиосу сили. Бүгін 23 апрель, сейшәмбе күн. Микрофон алдында Ландыш Харасы. Бүгін біздің тапшыруда. Новоалексеевскийда Қырым татар тіліне тібек тілі статусы берілді. Бұл тарихи қорар деп әйтерге бола. Башқұртларының әйлі ыруы ұшырашуға жиылды. Туқай бүлігінен әмзәтлерінің бірсі актриса Алсу Ғайнуллина Татарстан бейсіз бола алмайшақ деп саны. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Озатлык радиосы сөйлим. Бостон марафонында шартлауларны оештыручыларның берсе дип шикленелгән Джохар Царнаевка күпләп үтерү куралын куллануда гаепләү белдерелде. Мәхкәмә аны гаепле тапса, Царнаевка гомерлек төрмә яки үлем җәзасы яны. Гаепләүне аңа Бостон хастаханәсендә АКШ хакимияте рәсмиләре укып бирде. 19 яшьлек Царнаевның хәле авыр булып кала. Царнаевтан сорау алган тикшерүчеләр аның һәм Джохарның бер туганына шартлауларны оештыручыларның икенчесе дип шикленелгән полиция белән атышта бомба шарт Лаудан халяк булган Тамерлан Царнаевның дини экстремизм карашлы булганнарын фаразлый, әмма аларның террор оешмаларына бәйләнеше булмаганын белдерә. Узган атнаның дүшәмбе көнендә Бостон марафонының финиш сызыгы янында 2 бомба шартлап, 3 кешене үтерде, 200ләп кешене яралады. Германия хокук саклау оешмалары мәгълүматларына караганда, Бостон һөҗүмнәреннән соң илдә яшәгән чишеннар өстәмә күзәтү астына алынган. Күзәтүгә алынган 120 кеше арасында кимендә бер кеше куркыныч тудыра дип хәбәр итә Deutsche Welle. Соңгы елларда Германиягә килгән чишен кошаклары саны арта. Узган ел Русиядән 3200ләп кеше күчеп килгән. Бу аннан алдагы елда килүчеләрдән 2 мәртәбә күбрәк. Казанда милләтчелек һәм империя тикшеренүләре үзәге исемле хөкүмәттән бәйсез оешмага Вахитов районы прокуратурасыннан чакыру килгән. Прокуратура читилдән акча килгән булу сәбәпле оешманың эшчәнлеген тикшерәчәге турында белдерү җибәргән. Моңа кадәр берничә ай үзәкне юстиция министрлыгы һәм салым хезмәте тикшергән. Үзәк элекке совет җирләрендә яңа империя һәм милләтчелекне тикшереп, 3 айга бер рус һәм инглиз телләрендә фәнни журнал чыгара. Аның Казанда һәм Нью-Йоркта бүлекчеләре бар. Прокуратура шулай ук акча чыганагын күрсәтүне таләп итә. Фәнни журналны чыгаруга АКШ, Европа илләре, Русия галимнәре катнаша. Мөхәррирләр шурасында Казан федераль университеты тарих институтының татар халкы тарихы кафедрасы мөдире Искәндәр Гыйләҗев бар. Татар мультфильм Габдулла Тукай туына 127 ел тулуга багышлап Шүрәле әкияте мультфильмын чыгарган. Беренче тапкыр Шүрәле Казанның Мир кинотеатрында 24 апрель көнне күрсәтеләчәк. 2009 елда Казанда төзелгән Татар мультфильм оешмасы Татарстанда балалар өчен милли мәдәни җирлек булдыруны максат итеп куя. Казанның Шерек күл паркында якшәмбе көнне Аяклык яз бәйрәме үтәчәк. Чараны Казан башкарма комитетының балалар һәм яшьләр комитеты Выбор профилактик үзәге Халыкара бәйсез аяклык берлегенең Казан бүлеге православ аяклык җәмгыяте белән берлектә оештыра. Бәйрәмгә килүчеләрне спорт уеннары, тарихка багышланган бәйгеләр, иҗади түгәрәкләр, сәхнә осталары чыгышлары һәм чәй пошмагы көтә. Быел Төркиядә Халыкара балалар бәйрәме инде 93 тапкыр үткәрелә. Җөмһүрият бәйрәме 1920 елдан бирле билгеләнә. Бу көнне премьер-министр һәм министрлар урыннарына балалар утырып, ил алдында ниләр эшләргә теләгәннәрен сөйли. Инде күп еллар бу көнне Төркиягә төрки милләтләр балалары мәдәни чараларга җыела. Быел да Анкара һәм Истанбулда узган чараларда Татарстан, Башкортстан һәм Кырымнан балаларның сәнгать төркемнәре катнаша.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Азатлык радиосы тапшыруын дәвам итә. Украинада тарихи карар кабул ителде. Новоалексеевскийда Кырым татар теленә региональ тел статусы бирелде. Тулырак итеп Диләвер Усман сөйли.
19 апрель көні Херсон өлкәсі Геническ районы Новоалексеевка поселогының жерлеші ұрасы Қырым татар тіліне регионал тіл статусын берді. Бұл қарар үшін сессияда қатнашқан 22 депутатын 18-і оңай, 2-сі бейтарап, тағын 2-сі қаршы тауыш берген. Шулай етіп, Қырымда Қырым татар тіліне мұндай статус берілмегенде, Қырымнан тыш болған Новоалексеевкада Қырым татар тіліне мұндай статус берілді. Украинада Қырым татар тілі бойынша алынған бұл бірінші һәм әйтерге мүмкін тарихи қарардыр. Ләкин сессияда аны қабыл етерге жеңіл болмады, ди жерлі мәжілістің рәйісі Асан Алиев. Новоалексеевканың жерлі шурасында 30 депутатның тек 6-сы Қырым татар. Біз депутатлар білен сөйлешулер алып бардық, деді ол. Қанун бойынша қарарны қабыл ету үшін поселокта бір милләтнең саны 10%-тан кем булмаса тиеш. Ә бездә 30%-ка якын Кырым татарлары яши, карар алу өчен нигез бар, ләкин депутатлар тавыш биреп карар кабул итәргә тиеш, ди ул. 19 апрельдә узган сессиядә чыгыш ясаган Асан Алиев депутатларга мөрәҗәгать итеп, бүген телебезнең тагдиры сезнең кулыгызда. Уңай карар алынса, бу бер кемгә дә начарлык китермәс һәм без бүген Новоалексеевкада мондый карар алуыбыз белән киләчәктә горурланырбыз, диде Асан Алиев.
Сегодня судьба ваша рука. Дайте нам юридическую базу. Поверьте мне, это не будет плохо. Это для каждого из нас. И мы будем гордиться, что сегодня впервые в Новоалексеевке принят один из языков малых народов.
Ләкин бу тәкъдимгә каршы чыгучылар да булган депутатлар арасыннан. Аларның кайберләре безне кешеләр сайлады, без бәлки референдум үткәреп алардан сырарбыз, дигәннәр.
Мы можем провести голосование, референдум, и узнать мнение каждого человека. Это лично мое мнение, потому что меня выбирают народ.
Икенче яктан кайбер депутатлар Кырым татар теленә регионал тел статусын бирергә чакырдылар.
Син документ, депутат, мы оценивали, проголосовали за то, что крымско-татарская мова стала
Кырым татары булган Геническ район администрациясе рәисе Сейп Тумер Неметуллаев сессияда катнашып чыгыш ясады. Ул Новоалексеевкада яшәүчеләрнең 3-тән 1 өлеше Кырым татарлар, ә канун эшләп башлавы өчен бер халыкның 10% булуы да җитәрле. Кырым татар теленә Новоалексеевкада регионал тел статусы бирелсен дигән карарга тавыш бирергә һәм җирле депутатларны бу мәсьәләне дискуссиягә әйләндермәскә чакырып, мәсьәләне тавышка куегыз, диде Сейтумер Неметуллаев.
Ставьте на голосование.
Депутатлар уңай тавыш биргәннән соң Сейтумер Неметуллаев тарихи күзлектән караганда без алга таба да Новоалексеевкада озак еллар тыныч һәм тату яшәячәгебезне күрсәттек, диде Сейтумер Неметуллаев.
Исторически сегодня в Алексеевке еще раз мы все показали, что мы долго-долго будем жить в мире и согласии.
Шулай итеп, Новоалексеевкада инде рус теле белән бергә Кырым татар теле дә регионал тел статусына ия булды. А украин теле исә Новоалексеевкада бөтен Украинада булган кебек дәүләт теле. Бу карардан соң Новоалексеевкадагы 72 урамның исемнәре, җирле дәүләт биналарында күрсәткечләр, карарлар Кырым татар телендә дә булачак. Мәктәпләрдә укыту, бала бакчаларында тәрбия эшләре дә Кырым татар телендә алып барылачак. Новоалексеевка җирле шурасының рәисе Александр Бураковский бу хакта сөйләде сессиядан соң.
Менять вывески на всех учреждениях на кырсо-татарском языке и на украинском мове. Мы должны поменять вывески на всех улицах на двух языках. У нас 72 улицы в поселке.
Новоалексеевкада яшәүче Кырым татарлар бу карарны шатланып кабул иткәннәрне сөйләп, җирле мәҗлес рәисе Асан Алиев иң мөһиме без юридик нигезне булдырдык. Хәзер телебезнең эшләп башлавы өчен Кырым татар телендә укыту сәгатьләрен мәктәптә үстерәчәкбез, диде.
Сон мәктәпләргә дә бу дәрес ике ана телле әлегә яхшы олар иде, әмма юридик база булмады. Юк иде. Бүген беренче не яптык без юридик базаны яптык.
Сүзене дәвам итеп Асан Алиев без инде эшләнәчәк эшләр хакында җыелып сөйләштек. Шурада бюджетта акча җитәрле түгел. Мәсәлән, поселокта 9 дәүләт бинасы бар, анда Кырым татар телендә вывескаларны ясап урнаштырырга әзерләнәбез, диде.
Соң Бурковский безнең коймызның рейсы чыгып,
планларымыз насыл? Ну, бірінші епсілеріміз білеміз бұл парад тараптан бік, ну, аз, етмей. Усували депутатлар на тишкта, пара йох, а сам пара йох, не я байх. Учи этапка больдык. Бранджи этап у юридик. Бугунге бізде на Алексеевка да уч тіл. Бранджи бу девлет тілі, украинджа ве екі регионал. Рус тілі ве крым татар тілі. Кметовса брейкунден сон, біз топлажамыз, группан топлап, сон бахажамыз. Бу кач пара керек олажа бранджи. Сон қач дәне вывеске япмаға керек олачақ, әр бір әрге бір вывеске керек. Сон бұл дәвлет биналарға 9 дәне айтты, тенімен біздің рейсінен лафетті, 9 дәне біздің дәвлет биналар бар.
Бұл үшлеріні башқарырға қырым татарларда мадди ердем көрсетечекілер, деді Асан Алиев. Шында әйтірге керек, Новоалексеевкада яшаучы 10 мүн халықтың 4 мүн қырым татарлар. Аларның көбісі сүргінлік орындарынан 60-80 жылларда Қырымға қайтқан, ләкен Қырым хакимиятлары тарапынан пропискаға кіртілмеген, күш қолданып Қырымнан юк машиналарында милиция сағасында ашық далаға шығарылған Қырым татарлардыр. Қырымнан Ирак болмайық деп алар Қырым чигінен 250 шақырым болған Украинаның Новоалексеевка поселогында, шулайық Мелитополь, Херсон, Запорожье шәһәрләрендә, Русияның Новороссийск шәһәрендә, Краснодар өлкәсендә ул елларда урнашырга, бу җирләрдә яшәргә мәҗбүр булганнар. Шунда әйтергә кирәк, дәүләтнең тел сиясәте нигезләре кануны 2012 елда 3-нче ел көне Украина Югары Рада тарафыннан кабул ителгән иде. Бу канун нигезендә авылда, шәһәрдә, өлкәдә булсын ниндидер халыкның саны 10%-ны тәшкил итә икән, ул тел региональ тел була ала дигән сүз. Бу канун Украинада рус тіліне хизмет етешек, деп Украинаның кынбатыш регионлары, яғни Львов, Ивано-Франковск, Тернополь һәм башқалары қаршы чыққан еді. Керісінше күншығыш регионларында, яғни Харков, Луганск, Донецк, Одесса, шулай Қырым бұл қануны яқлап чыққан еді. Мәжіс рәйсі Мустафа Жәмілұлы бұл қанун үшін тауыш бермеген еді. Аның фикерінше, қабыл етілген қанун Украинаға зиян кетіре, қырым татар тіліні яқлау үшін ісе айырым қанун керек деген еді. Әмін Ақырым Юғары Радас депутаты Рустам Тимиргалиев ісі Украинада екі тілілікні сақларға керек, мұнда Украин хам рус тілілерінің тегіз құқықлары бұлырға тиеш деп хисаплайын. Қырым Юғары Радас ісі бүкінгі қатлы 2012 елда Украинада қабыл етілген дәулеттің тіл сиясаты негіздері қануны бойынша бір нендей қарар алмады. Сәбәбі білгісіз, ләкен қай бір фаразлар бойынша Қырым Юғары Радасы рус тіліні Қырымда региональ тіл деп қарар алса, Қырым татар тіліне де мұндай статусына берілге мәжбүр болашақ, чөнки қырым татарлар Қырымдағы халықтың 13%-ын тәшкил етәләр, а рус тілі Қырымда бұлай да бүтін жерде қолланыла. Бұл мәселеде Новоалексеевкада алынған қарар бүгін Қырымға да өрнек бола ала. Андағы хакимиятлар қырым татар тіліне де рус тіліне де региональ тіл статусына бергәннәр. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер.
Башқұртстандағы жиде тіпі Хәмшиле білкесі башқұртыларының әйлі ұру вәкілері шырашу ұғызды. Республикада тізіліш шеркәті жетекшісіне қората хакім қорары шығарылды. Ол үрішлі фатиралыға тілеушілеріні алдаудағы әйбіләне. Башта Рәмзит Абулеев Татарстан вәкілінің башқұртстанда өз-өзіне қол салырға жиын ұғытырында сенлей.
Бүгін Башқұртстанға келіп әшерләусе Татарстан қонағының өз-өзіне қол салырға ниетләуі себептері иғлан етілді. Табиптар ирде психик яктан хау түгел тип тапты. Әле ул дәваханала. Полиция хезмәткәрләре Тимер юл вокзалы янында бер кешенең күпердән ыргырга ниятләве турында шылтырату ала. Уларның береһе килеп етеп ирде күпергә һөйрәп төшерә. Һуңынан асыклануынса, үз-үзенә кул халырга теләүсе Татарстан ватандашы булып чыкты. Өфүгә бүгелмәнән эш эзләп килгән. Бер аҙна эш эзләп тә таба алмагас, күңел яраларын араҡы менән баҫырға була. Шулай бер көндө эсеп йығылғас, ир һөйләүенсә Өфөләге туғандары уның ҡолағына чип тегеп ҡуя һәм хәҙер уларҙың бойороҡтарын ғына үтәй. Был юлы шул чип күперҙән ырғырға тигән команда биргән. Табиптар әлбиттә ирҙең хәмер ҡолына әйләнеп һаташа башлауын аңлай, әммә бер минутҡа ла ҡарауһыҙ ҡалдырмаҫҡа ҡуша тип хәбәр иттеләр Республика буйынса эске эштәр министрлығынан.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Башқұртстанның шәхси заправкаларына йылдан ашу қолдан ішленген бензин келтіргендер. Федераль именлек хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы һәм полиция хезмәткәрләре контрафактлы нефть продуктларын һатусы коммерция оешмаһына сакланы. Хикәненсе һәм 92-нче маркалы бензинды эшләү өчен эшкуар нефть ширкәтләреннән нефть химия катнашмаларын һатып алган һәм ягулык алыр өчен уларга югары октанлы присадкалар кушкан. Бензинды оешма нефть ширкәтләре исеме астында һаткан. Товардың гос һәм техник регламент талаптарына тап килүе лә ялган документтар менән расланган. Сифатһыҙ бензин автомобильдәргә генә түгел, тирә-як мөхиткә лә зур зыян килтергән ти табигатьте һаклаусылар.
Степень химического загрязнения, которая осуществляется после сжигания указанного топлива, использования указанного топлива в автомобилях, носит непредсказуемый характер в связи с возможным содержанием в этих присадках практически полной таблицы Менделеева.
Федераль именлек хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгыннан Надежда Садовина хәбәр итүенсә, ширкәт үз эшмәкәрлеген 2010 елдан ук асып ибәргән. 2 ел эчендә канунсыз эшмәкәрлектән улар тистәләрсә миллион сум килем алган.
Так, в период с января 2011 года по апрель 2012 года прибыль компании от реализации контрафактного бензина составила в сумме более 10 миллионов рублей.
Ширкәт итәксеһе иһә әлегә үз гаебен танымай.
Продажи нефразы в Башкирии не в России не запрещено. Но я сам лично ничего не бодяжил.
Контрафактлы бензин менен сауда итүү буенча генеет иши 16 томдан тора. Эгер мәхкеме ширкәт хуҗаларының гаебен таныса, уларга аксалы таштраф яки иректен мәхрүм итү янай. Өфүнең Совет районы мәхкемәһе төзелеш компанияһы итәксеһенә карата хөкем карары чыгарды. Әмма өлешләтә төзелештә катнашып алданучылар бул карар менен риза түгел. Баш снап комплект ойышмаһы итәксеһе бер нисә статья буенча генеет кылууда гаепләнә. Ойышма 16 катлы йортты күтәрүгә 198 миллион сум акса йыйган була. 40 миллионды үз кисәһенә алуда гаепләнүче ир шартлы рәвештә 4 елга гына иректән мәхрүм ителде. Мәхкәмә карары менән риза булмаусы бер төркем халык апелляцияга бирегә карар итте. Кешеләрнең 7 ел гомерен урлаусы ирдең урыны рәшәткә артында дип исәпләйләр. 2005 елда яуаплылыгы сикләнгән баш снапкомплект ойышмаһы 16 катлы йортты күтәрә башлагайны, әмма 2008 елда ул үҙен банкрот дип иғлан итте һәм иғәнә индерүсләргә вәғәдә иткән фатирҙарҙы тапшырмай, аҡсалар ҙа юҡ булды. 2012 елда республика президенты Рөстәм Хәмитов алданыусылар хәленә ингәндән һуң йорт төҙөлөп бөттө һәм сафҡа инде. Илдар Абдразаков 2011-2012 елғы ижат миҙгелендә опера «Ир егет» роле номинацияһында «Алтын битлек» милли театр премияһына лайыҡ булды. Абруйлы награды яҡташыбыҙға Гофман әкиәттәре операһындағы ролдәр өсөн бирелде тип хәбәр итә Мәҙәниәт министрлығының матбуғат хеҙмәте. «Алтын битлек» милли театр премияһы 1994 йылда Рәсәй театр хеҙмәткәрҙәре союзы тарафынан булдырылған һәм театр сәнғәтенең төрлө жанрҙағы спектаклдәренә тапшырыла. Фестивалда ҡатнашыу өсөн әҫәрҙәрҙе һәм «Алтын битлек» премияһынә дәғүә Сләрҙе эксперттар советы һайлап ала. Уның составына күренекле театр тәнҡитселәре инә. Әйле ырыуы башҡорттары ҡор йыйҙы. Башҡортостандың 7 төбәге һәм Силәбе өлкәһенең Арғаяш, Ҡоншаҡ райондары башҡорттары Дыуан районы үҙәгендә осрашты. Ҡон ҡәрҙәштәр милләтте борсоған көнүҙәк проблемалар, хәл итәһе мәсьәләләр хаҡында фекер алышты. Әйле ырыуы, ул ырыуҙар берләшмәһе, ҙур ҡәбилә, халҡыбыҙға Ҡолғали, Байыҡ Сәсән, Салауат Юлаев, Рәми Ғарипов кеүек арҙаҡлы шәхестәрҙе бүләк иткән.
Бына минең нәҫелем Байыҡ Сәсәненән тоташҡан. Байыҡ Сәсән ул мұнайызыҡы.
Һәр башҡорт үҙенең тамырҙарын, ата-бабаларын ете быуынға тиклем белергә тейеш тип иҫәпләй Флорис Ғайсин. Салават районының Иделбай ауылында яшәүсе Әйле ырыуы вәкиле архив материалдарына таянып, үҙ быуыны шәжерәһен төҙөгән. Эҙләнеүҙәр, тарихи материалдар күрһәтеүенсә, Әйле ырыуы күп тармаҡтарҙан тора. Үҙе ул мырҙалар олоҫона ҡарай.
Беҙҙең Мөрсәлим яҡтары, улар түбәләстәр. Былай яҡыныраҡ килһәң, әйбит, лағырҙар улар тырнаҡлылар. Шунан һуң Салават Юлаевтың тыуған яҡтары күҙәйҙәр, анда бәләкәй генә шайтандар тигән ырыуы ла бар. Һәм былайыраҡ килгәндә Ҡаратаулылар, Малаяз, анда Ҡаратаулы ауылдары һәм көнбайышҡа сыҡҡанда беҙҙең мырҙалар инде. Бына шулай әйтер, бәләкәй генә район булһа ла беҙҙең, ул шул тиклем ырыуҙарға бай.
Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты быйыл бөтә башҡорт ырыуҙары йыйындарын урындарҙа уҙғарыуҙы ҡарар итә. Республиканың төньяҡ-көнсығыш үҙәгенә боронғо ырыу вәкилдәре Мәсетле, Балаҡатай, Ҡыйғы, Иглин, Салауат райондары башҡорттары йыйылды. Қорда һәр төбәктелде, милли үҙенсәлекте, ғөрөф-ғәҙәттәрҙе һаҡлап ҡалыу буйынса үҙ тәҡдимдәрен индерҙе. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты вәкиле Вәлиәхмәт Бәҙретдинов.
Был йыйында үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың проблемалары, беҙҙең мәҙәниәтебеҙ, мәғарифебеҙ, киләсәккә булган пландарыбыҙ һәм бөгөнгө проблемаларыбыҙ ҡараласаҡ. Беҙ бөтәһен дә күктән генә, йә булмаһа өҫтәге түрәләрҙән генә көтөп ятырға тейеш түгелбеҙ. Халыҡ үҙенән үҙе ойошорға тейеш.
Силәбе өлкәһе Арғайыш районының Әлеш ауылында йәшәүсе Арыҫлан Әзәл улы фекеренсә, һәр халыҡтың бәләһе тарихты белмәүҙән килә. Ул үҙе 20 йылдан ашыу ғүмерен Силәбе өлкәһе башҡорттарының быуындар шәжәрәһен төҙөүгә бағышлаған. Архив мәғлүмәттәренә таянып, 200-дән ашыу шәжәрә төҙөгән.
Менә 1735-40 йылғы ихтилалдың баштыҡтары Ҡотлоғужа батыр, Ҡотлоҡай батыр, Таймас Тархан шәжәрәләрен төҙөнөм дә. Сөнки ауылдарҙа була шундай, менә Ҡотлоҡай тигәнсең бик һирәк тә инде. Таптым ауылын. Әгәр дә башҡорт тарихын белмәһә, шәжәрәһен белмәһә, анда ниндәй намыҫ булһын? Намыҫты башҡорт бәрбер балаларына телде нитә өйрәтә. Намыҫ кәрәк, намыҫты уятырға кәрәк. На тарихты өйрәтергә кәрәк.
Осрашыу тауған тілде яңғыраған йормың һәүәҫкәр ансамбльдар сығышы менән тамамланды. Йыйылыштан һуң әйлеләр ҡор күтәргән проблемаларҙы һәм һөйләшеүҙе үҙ эсенә индергән китап сығарырға ҡарар итте. Әйле ырыуы ҡорында йәмәғәтселекте борсоған ике тиҫтәнән ашыу һорау яңғыраны. Халыҡ үҙ тәҡдимдәре менән сығыш яһаны. Улар араһында Торатау итәгендә 7 ырыуға арнап ырыу ташы һәйкәлен асыу, Силәбе өлкәһенең Ҡоншаҡ һәм Арғайыш райондарында, Екатеринбургта Башҡортостан Юлдаш телеканалын трансляциялауҙы ойоштороу, восстаниелар ваҡытында юҡҡа сыҡҡан ауылдар урынында стелла асыу кеүектәре булды. Был һорауҙар барыһы ла резолюцияға индерелде. Әйле ырыуының киләһе йыйылышы 2017 йылдың июненә билдәләнде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Туҡай бүләгенең быйылғы ияләре исә инде тиздән Ғабдулла Туҡай туған көндә үк билгеле булачаҡ. Нәмзәттәр белән сезне Азатлык дулҡындарында һәм интернеттағы сәхифәдә таныштырабыз. Бүген безнең ҡунағыбыз Камал театры актрисы Алсу Ғайнуллина, аның белән Наил Алан сөйләште.
Алсу ханым, сез Татарстанны киләчәктә татар мәдәниятын шин мәғнәсендә тулысынча ҡайғырта торған бәйсез дәүләт итеп күрәсезме?
Бу бик катлаулы мәсьәлә. Белмим, ул нәрсә булыр микән. Бик катлаулы мәсьәлә.
Ә булай күңелегез белән ничек?
Күңелем белән артыгын теләп тә булмый, ләкин минемчә киләсе елларда тиз генә була торган нәрсә түгел бу. Шулай дип уйлыйм.
Сезнең балаларыгыз, ныкларыгыз бармы?
Әйе, минем улым бар, киленебез, оныгыбыз бар. Улым артист, шушы театрда эшли Искәндәр Хәйруллин. Киленебез Айгел Миңнуллина шушы театрда эшли. Оныгыбызга 3 яш була иншалла, Туқай белән бер көнне туган ул.
Оныгызның исеме кем?
Оныгымның исеме Аяз.
Аяз. Сорауыбыз шундай. Менә сезнең ул балаларыгыз һәм оныкларыгыз татар телен беләме? Алар белән рәхәтләнеп татарча сөйләшә аласызмы?
Әйе, шөкер, без менә шушы телне Белгілі, біздің республикамызда зор іш басқарылығы тиеш, ләкин бірінші ширатта ол ғайледен тұра. Ғайледе татарша, ата-ана татарша сөйлесе, балаларына татар тілін үйретсе, үйде татаршағына сөйлесе, ұнықлар шулай ұқ сөйлесе, татар тілі сақланашақ. Мына мының мисалы үрнәге булып тора. Мына шит төбәкләрдә, шитләрдә яшәгән татарларның үз телләрен саклап калу, саклап калу ул бик зур үрнәк. Акыр анда бит инде мәктәпләр дә юк, анда бит инде урамда татарча сөйләшмиләр дә, ләкин гайшкеч бала татар телен белеп үсә, үзенең кем икәнлеген белеп үсә, гореф-гадәтләрне өйрәнеп үсә. Менә безнең ишракта да шул мәсьәлә, күбрәк шуңа игътибар итсәң, татар теле сакланачак билгеле. Китергә хөкүмәттән, китергә ну билгеле инде татар мәктәпләре күбрәк булып алар ябылмаса, безнең бит инде ул барыбер дәүләт икенче дәүләттене дип исәпләнсә дә барыбер ул дәүләт теленең бөтен мөмкинчелекләрен белән куллана алмый. Ул бөтен дәүләтнең бөтен булган эш урыннарында шушы безнең татар телендә булырга тиеш. Әйме, алай бармый ул.
Димәк, сезнең тел төбегездән аңлавымча, сез балаларыгыз һәм оныкларыгыз белән рәхәтләнеп татарча сөйләшәсез, димәк.
Әйе, без рәхәтләнеп татарча сөйләшәбез. Улыбыз да, без оныгыбызны биргән идек балалар бакчасына, татар бакчасы инде, татар балалар йөртергән бакча. Анда менә бер сөенечле хәлдә бар, килгән менә катнаш гаиләләрдән китерәләр балаларын, шушы балалар бакчасына, татар балалар бакчасына, татар шәйрәнсен өчен дип китерәләр. Ансы да бик яхшы бит инде. Гомумән менә соңгы елларда барыбер үзеңнең милләтенә карата горурлык күтәрелде бары халыкта. Бүгенге белән горурлану, үзеңнең тарихын белән кызыксыну, ул нәрсәләр менә соңгы елларда элеккегә караганда яхшы урында бара дип әйтер идем.
Актриса Алсу Гайнуллина белән Наил Алан сөйләште. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Ландыш Харасова булды. Сау булыгыз.